Luka chapter 16. Yesu wakawaparasi wasambiri wake wakati
kukawa muntu musambazi mwene uyo wakawa na msungiriri wa vyuma vyake. Vantu wakampachanga kuti wakusakaza vyuma vya bwana wake. Bwana wake wakamchema na kumufumba kuti kasi nchichi icho nkupulika na vya iwe, undipe dongosoro la kendeskero ka usungiriri wako kuti ungawaso msungiriri wa vyuma vyane chara. Musungiriri yura wakati mumtima wake. Kasi ndichitechi pakuti bwana wane wakundi usikapo pa usungiriri wane. Ndirije ngongono za kurimira, ndiposo ndiri nasoni kupempa pempa. Sono ndachimanya icho nditi ndichite, mwakuti para wandichimbizga pa usungiriri wane, vantu wakandipokererenge munyumba zao. Ndeura wakachema yumoza yumoza wa awo wakava na ngongore kwa bwana wake. Wakamufumba wakudanga wakati, ngongore yako kwa bwana wane iliuli unandi wake. Iyo wakati miyeso ya mafuta makumi kumi, ndipo wakayooya nayo wakati iyi karata yako ya ngongore. Karapasi ruwiro, ndipo urembepo miyeso makumi gankonde, ndipo wakati kumunyake. Kasi iwe unandi wa ngongore yako ndi uli. Iyo wakati vidunga vya tirigu makumi kumi, wakamparira wakati iyi karata yako ya ngongore. Karapasi urembepo makumi gankonde na gatatu, teura bwana wake wakarumba msungiriri wa vyuma wambura gomezge kayura. Chifuko wakaganagana makora, pakuti vantu wa muwiro uu mba kuchenjera mkendeskero ka vintu vyao, kwa kuruska vantu au mba muungweru. Ndeura nkumparirani kuti jisangirani wabwezi vinu na usambazi wa upendezi. Mwakuti para usambazi uu wa mara, mukapokerereke mchikaye cha muiraira. Yose uyongwa kugomezgeka muvichoko, ndiyongwa kugomezgekaso muvikuru. Ndipo yose uyongwa mbura kugomezgeka muvichoko, wambura kugomezgekaso muvinandi. Ndeura usange imwe muri wambura kugomezgeka pa usambazi wa kupendera. Ndinjani uyonga mgomezgani na usambazi wenecho? Usange muri wambura kugomezgeka pa icho nchaveni. Ndinjani uyo wamkumpani icho nchinu? Palije mteveti uyo wangatevetera vene nchito wawiri. Chifukwa panyake watu watingenge yumoza na kutemwa munyake. Panji watu wasikepelela nenge na yumoza na kumusunjizga munyake. Ndeura mulije kumanya kutevetera chiuta na usambazi.
Wafarisi awakawa kutemwa ndarama, lakati wapulika makani yose vena aga, lakamuhoya Yesu. Tora Yesu wakati kwa iwo.
Imwe ndimwe mkujirunjisika mweka pamaso pa vantu, kweni chiuta wa kuimanya mitima yinu. Pakuti icho vantu wakuti nchakuzirwa, nchantonto pamaso pa chiuta. Vantu wakapulika dango la Mozesi na mabuku ya zinjimi mpaka kufikira panyengo ya Yohane Mubabatizi. Kufuma nyengo yeneira utenga uweme wa ufumu wa chiuta ukaparazgika. Ndipo waliose wakuchipapatizgiramo waka pakunjira muufumu wa chiuta. Chipusu chomene kuti kuchanya na pasi vimare, kuruska kuti kadonto kamoza kamaranko kazgoke kawaka. Yose wakupata muoli wake na kutora munyake wakuleva. Ndipo yose wakutora mwanakazi uyo wapatika na mfumu wake nayo wakuleva. Kukawa muntu musambazi mwene uyo wakavwaranga saru zichesamu na za bafuta na za mtengo wapachanya. Muntu uyo wakajikondwe sanga na viweme zuwa na zuwa. Kukawaso muntu munyake mukavu zina rake Lazaro, uyo wakawa na vironda tupi rose. Vantu wakamuvikanga pa murgango wa nyumba ya musambazi yura. Wakadokanga kurge tumaru vuvu uto tukarakatanga kufuma pa teburu la musambazi yura. Ndipo nanga ndinjewe nazo zikizanga na kumnyanga vironda vyake. Muntu mukavu yura wakafwa. Ndipo wangero wakamuyegera muchipakato cha Abrahamu. Musambazi nayo wakafwa, ndipo wakasungika. Para musambazi yura wakawa mumurwirwi ukuru chomene kugehena, wakinusa kuchanya, wakaona Abrahamu kutali na Lazaro mchipakato chake. Ndipo msambazi wakichemerezwa wakati, wadada Abrahamu, mundirengere rusungu, mutume Lazaro uyo kuti wabizge munu wa mumaji kusongo pera, wize kandi zizimiske parulimi, pakuti ndiri muurwiri ukuru mumoto uu. Kweni Abrahamu wakazgora wakati, mwanawane, kumbuka kuti munyengo ya umoyo wako, iwe ukapokeranga viweme, ndipo Lazaro wakapokeranga viheni. Kweni sono iyo wakusangurusikika kuno, apo iwe uli muurwiri ukuru. Ndiposo padera pa ichi, pakatikati pa imwe na ise, parikuvikika chibuu chikuru, makuti awo wakukumba kwambukira uko watondekenge. Ndiposo wa uko awo wakukumba kwambukira kuno nawo watondekenge. Musambazi wakazgora wakati, kumuweyani wadada kuti mutume Lazaro kunyumba ya wadada, pakuti ndiri na wana wanyane wankonde. Warute wakawachenjezge mwakuti nao wareke kwiza kumaro aga gaurwirwi. Kweni Abrahamu wakati, wana wanyako wali na Moses na zinjimi, ndipo wakwenera kuwapulika. Musambazi yura wakazgora wakati, chara wadada Abrahamu, kweni usange yumoza wangafuma kuwakufwa na kuruta kwa iyo, apo ndipo wangangana kuza kwa nanga zao. Abrahamu wakazgora wakati, usange wakureka kupulika Moses na zinjimi, nanga yumoza wauke kuwakufwa kuti vamkukorwa nayo chara.